dober dan, lepo pozdravljeni v Bernikovem podcastu, seriji intervjujev, pogovorov z izvajalci, režiserji, igralci in glasbeniki, ki polnijo oder kulturnega doma Franca Bernika Domžale, bodi si v okviru abonmajskih prireditev, bodi si za izven in pa vseh drugih možnih kontekstih. Tokrat se pogovarjamo z ekipo predstave Balada o Trobenti in oblaku, narejeni po literarni predlogi Cirila Kosmača, ki gostuje v našem gledališkem abonmaju. Z mano so se pogovarjali režiser Žiga Hren in igralci Neža Dvorščak, Alja Krhin, Marko Rafold in pa Jure Šimoka. Uživajte v pogovoru. Z mano je ekipa predstave Balada o Trobenti in oblaku. Nahajamo se v mini teatru v drugem nadstropju, nekje po folovskih stopnicah, kjer še nikoli noben ni bil, ali pa zelo redko. In sicer so pred prvo obnovitveno vajo sezone. In to bo tudi moje prvo vprašanje pravzaprav, ker to je vedno ena debata, ki jo z nikomer nimamo. Kako je obnavljati predstave, ki jih en čas niste igrali? Se pravi, zadnja je bila kaj na Poršniku verjetno, potem so dolge počitnice vmes in potem kar naenkrat je treba spet.
Pa še druge predstave, ne? Če to je, ste že igrali za cel teden, pa še predstave ste imeli. Da, to pa imam najboljše, da igralci povejo, ker pač za režiserja je tak, da se nekak malo po premeri omakne, pa v bistvu po potrebi intervenira. Oziroma spet, odvisno od procesa, ampak jaz v tem procesu, ker smo tako komorni, še kar ustrajam zraven, sem skozi z njimi in tudi bom, dokaj bo predstava pač živela.
Meni je zelo ljubo, no. Specifično za to predstavo se mi zdi, da nikoli ni bila neka velika težava obnavljati. Na nek način pa je zelo znemirljivo, ker ni, v bistvu ni nobena vaja, ta tipična obnovitvena vaja, ni zares sam, da gremo čez tekst in najdemo spet te občutke, valjda tudi to, ampak ker je komorna in nekaj Žiga tudi ves čas zraven, se v bistvu to razvija in se zdi, da vsaka obnovitvena vaja ni zares samo obnovitvena vaja, ampak se še doda nekaj novega, se še nekaj spremeni, se še najde nek sloj, kar je zelo znemirljivo, ne, z nekega vidika, da je to eno ustvarjanje, ki zdaj poteka v bistvu že več kot eno leto, na nek način, od prve vaje in zdaj tako, od teh obnovitvenih, je to nekaj, kar se nonstop razvija in je z tega vidika zelo znemirljivo to delati, no, biti na teh vajah.
Pa meni se zdi, da je recimo pisu kar impresivno, no, po tok časa stopati na odr z nekim materialom, pa v bistvu vidiš res nek mišični spomin, nek čist intuitivni tudi spomin. Kako se v bistvu spomneš, čeprav mogoč iz nekega štarta misliš, joj, zdaj sem že vse pozabil, pa moram res od besede do besede ponoviti, ampak priješ situacijo in imaš svoje igralce na drugi strani in besede stečejo, akcije stečejo, vse, ki je zatakne, ampak to je pol tist moment, ki začnemo malo šivati, pa malo prešivati. Pak ja, meni je to v bistvu kar impresivno.
Ja, meni je konkretno pri baladi zelo, v bistvu, ker smo tokrat to igrali in tok driblali tega, da je en mišičen spomin, ki mu zelo zaupam. In me v bistvu ni strah, da se ne bi spomnil teksta ali pa da bi pozabil neke premike. Mi pa je izziv in najbolj vznemirljivo vedno pred obnovitvimi vajami, kako zdaj to nekak, ma ne bom rekel aktualizirati, ampak kako si narediti na novo žuri z tega, ker s tabo se nekaj zgodi vmes, ti imaš vmes neke procese, ki pač so popolnoma drugačni, pa pride spet ta predstava in ta mora živeti naprej. Ne moreš zdaj sam teksta spet povedati. Kako zdaj s tem novim sabo delati, oziroma kako se narediti neko novo stvar iz tega, pa da se vsebina, ki je bila na začetku zastavljena, ohrani in podaja naprej na enak način. No.
Ja, meni je pri baladi v bistvu Jaz sem se mi zdi, da na vsaki ponovitvi nekaj zafrknila, tako da je za me po enem celem letu igranja, zdaj pa se že počutim dovolj suverena, da pa bo zihar zdaj kmalo prišla kakšna ponovitev, kjer ne bom postavljala svoje sodelavce v
neprijetno. In pa je bo v Domžalah točno ta
ponovitev. Ja, točno, prav v Domžalah, prav ta
popolna. In pa je bo do tri, no, tako, ne bo nič zafrknila.
Nočeš povedati točno na kje? Keri, ne?
Ne.
Malo suspenza, mora
tako, biti.
Ja.
Ful zardi bomo vedli, da ni to ta ponovitev.
Sam mi zdi res ključno, še to se mi zdi vredno dodati pri teh obnovitvenih vajah. Pač res se ogret, ampak ne ogret čist za vsak premik in pogled in detalj. Ni toliko pomembno. Res pomembno, da se pač osebno in ko ekipa res spet nazaj navežemo na to, kar govorimo, no, na to sebino, da spet najdeš nazaj te občutke, ta stik, to se mi zdi v bistvu najpomembnejši del teh obnovitvenih. Spet spostaviti to tetivo, ki te veže na to, kar govoriš.
Ja, ampak moja izkušnja tega je recimo, da na obnovitveni val, da se poskušaš približati temu, se pa pol zgodi ta moment men vedno na prvi ponovitvi po dolgem času, ker pa vidiš, da ljudje pridejo to gledati, ker so mogoče prvič prišli to gledati, spol zdaj mi je, se v bistvu zelo veselim, ko gremo ven iz Ljubljane, v Domžale.
In pol vidiš, v Tolmin, pa Cerknico.
V Tolmin, Cerknico,
Portorož.
No, v glavnem, tam vidiš ljudi, ki pa če tega niso gledali, si tako, okej. Okay. To vsebino še nekdo ni slišal dejansko, no, mogoče so brali knjigo, mogoče so gledali film, ampak konkretno naše predstave. In takrat men to potem postane zares, sem tako, ok, zapak gremo naprej tam, ko smo ostali.
Mm-hmm. Sej, jaz občudujem igralce, občudujem plesalce, posebej plesalce, ker tega res ne štekam. Zdaj ne vem, kakšno je vaše mnenje, glede tega, ampak gre isto za nek mišični spomin. Isto, kot kar je pri vas mišični spomin, ki pač pride ven kot beseda, ki pride ven kot gib, ki pride ven kot karkoli se pač počne na odru. Ampak, koliko je tukaj avtopilota, me zanima. In koliko je recimo te znotraj predstave, recimo neke samorefleksije pa tega, da greš v glavo, pa ono, pismo, kje pa sem, ne, v tem smislu. To me zanima posebej pri baladi, ki je v resnici relativno dolga predstava, ne, no, absolutno ni najdaljša, ampak je še vseeno dolga predstava z vrhu teksta, ne.
Mislim.
Ja. A ja, ne, se, ne. Ne, sem, mogoče je vredno meniti pri baladi, da...
To zdaj režiser, ko
ja. Da se nagiba bolj v en žaner ali pa en stil igre, ki ne temelji toliko na uživljanju, na tem, da je igralec zgolen lik, ampak na nek način igralci prehajajo med pripovedjo, v bistvu je ogromno pripovedi, potem pa pravzaprav vstopa tudi v ene dialoge, ampak da je v bistvu ta igralska naloga znotraj balade drugačna kot recimo pri nekih izključno dramskih tekstih, dramskih predstavah, kjer pač ti igraš en lik. No. Skratka, to se mi zdi, da je še ne, ja, mogoče malo bolj pomembno predvsem to, kak je predstava ta zastavljena, da so igralci res skupaj, no, kot kolektiv, zato ker pravzaprav so vsi skoraj ves čas na odru, pač z enimi izjemami je to zelo kolektivna predstava. Jaz mislim, da predvsem to, kar se med njimi dogaja, tudi ko smo v bistvu gradili in pa s tem, kak pravzaprav vedno znova zaslišijo, kaj pravzaprav vse izgovarja, ta predstava začne delovati. Ne? Ne pa toliko v tem, aha, jaz zdaj moram to iti v ena ekstremna stanja, moram se zelo ogrevati z eno intenzivno čustveno notranjost. V bistvu delujemo malo na eni distanci in ogromno enih stanj, probamo pravzaprav preslikati v gledalcu, imaginaciji gledalca, kot pa jih sami doživljati. No.
Je pa vseeno, mislim, nek tak dobra beseda je ta avtopilot, mislim, ker res to nek boj, ki se dogaja, mislim, kar konstantno, tudi v tej predstavi, ker je, mislim, zelo lahko je zaiti v to, pač, ne, malo sem zmatran, malo nisem najboljši jedel, kaj vem, ful enih teh faktorjev, ki lahko vplivajo na to. In je res, mislim, največ v tej predpripravi, specifično predpredstavo, v enem fokusu, jaz mislim, da je to največ edina rešitev, tudi sploh za to predstavo, recimo, ker je res ogromna ene, tudi neme prisotnosti. Ker se, mislim, takoj se vidi igralca na odru, ki pa sicer je tam fizično, ampak odtava nekam, ne sliši zares, kaj se dogaja. Mm. In znotraj tega, sploh recimo te neme prisotnosti ali pa pripovedi tudi, zelo lahko odideš in pač poveš in adijo in sem naredil. Ampak je pa, mislim, ker je tako minimalistična predstava, je to največja past, zato dobro vprašanje, mislim, je, to ubije lahko predstavo v
minuti. Jaz mislim, da bi to predstavo takoj ubilo, da v tej predstavi sekunda avtopilota bi lahko šla predstava zelo po zlu. Točno zaradi tega, kar si rekel, zaradi tega, ker je fokus, mislim, se mi zdi zahtevna predstava v tem smislu, zaigrat, ker je fokus tako pomemben, za gledalce, recimo, da smo mi skozi v fokusu, točno to, kar si rekel, nema prisotnost, da je pravzaprav po mojem nemogoče se tujiti avtopilot. Se mi pa zdi zelo dobra vesela. Nismo na faksu veliko govorili o avtopilotu.
In jaz še vedno verjam, da najboljša rešitev tega je pač res nekako past v ta, ne znam v besedi, ampak past v nek tak, to občutek na odru, da se v bistvu čudiš zdaj, ko se to dogaja. To je sicer težko dosegljivo, pa se ne zgodi vedno, ampak nekako se fokusira do te točke, do vse te besede, ki padejo, se tako, yes.
Ja, neko totalno prisotnost,
v bistvu. To je dobro.
Vedno znova, vsak trenutek, vsako repliko, vsako ponovitev, vsakim novim gledalcem.
Ampak jaz tudi mislim, da recimo tle pol ful ključno vlogo odigra, tudi po to, kaj Žiga prej rekel, pač ta neka kolektivnost, da smo pač večino časa vsi na odru, ker se mi zdi, da ja, sej, mislim, zdrsi se dogajajo, pač v idealnem svetu bi bilo verjetno to, da bi lahko bil 3 ure sfokusiran v nulo, pač se mi zdi, da človek tega ni zmožen, vsaj ne pri naših kilometrinah, ampak je pol pa lih ta neka skupna energija, pa v bistvu podajanje nekih replik, da v bistvu, če te začne odnašati, te lahko soigralec v bistvu vrne nazaj v situacijo in se v bistvu s tem nekak balansiraš desko, da smo vsi ok, vse smo tu in je v redu, ker pač se imamo. Mm. To se menzi recimo pač pri tem avtopilotu pač en tak varnostna mreža, no.
Čeprav meni, jaz bi rekla, da recimo meni je specifično za to predstavo, res je ful pomembno, da poveš stavke pa besede tako, kot je zapisano, ker vseeno govorimo o kosmačevo besedo, ne. In ne moreš mal po svoje povedati ali pa to dati neke besede, ker potem res ne deluje. In recimo zame je ravno ta stvar tista, ki se mi zdi, da me vedno znova malo spomni, da ne morem biti v avtopilotu, ker bom dodajala neke svoje besede, ki definitivno ni zapisal Ciril Kosmač.
No, ampak, gled, to je v končni fazi gledališče. Ne? Jaz se spomnim, da je dolgo let veljal, da recimo Vito Taufer, ne, se pravi legendarni slovenski režiser, sicer naredi režijo, ampak potem pa periodično hod na predstave, ne, ne da bi kdorkoli vedel. In pol imajo znova obnovitvene vaje in vedno nekaj novega izumi. Žiga, mislim, da bi se ti utegnal zgoditi kaj tazga, oziroma igralce bi vprašal, a se vam je zgodilo kdaj kaj tazga, kar niste Žiga tu povedali, ker ga ni bilo, pa je bilo drugač, kot ste recimo zvadali, pa bilo mogoče, pa bom predrzan, mogoče celo bolj fajn, bolj organsko, da je bolj delovalo. Recimo, dodana beseda, ki je smač ni zapisal. Ne?
Ja, ne, mislim, saj načeloma je cel proces že bil tako pravzaprav zastavljen v enem skupnem iskanju tega, kak poveda to zgodbo. In tudi zdaj še naprej se dogaja skupno iskanje, ampak predvsem se mi zdi pomembno za to skupino, no, da nisem jaz zdaj tu nekdo, ki bo njim štirim diktiral, kako, kaj, kje je točno, ampak pravzaprav se mi zdi, da je moja naloga bolj v tem, da je pač postavljen nek režijski, igralski poligon, znotraj katerega lahko igralci vedno pravzaprav imajo možnost tudi svoje lastne asociacije dograditi, širiti, slišati, predlagati in ja, mislim, zgodilo se je že vse živo od tega, da sem pač jaz prišel z neko konkretno idejo na obnovitveni vaj in smo nadlili do tega, da so igralci sami rekli, da lahko nekaj dan sprobamo, pa vidi, kaj, pa sem rekel, ajde, pa smo poprobali, skratka, mislim, vse živo se dogaja, tako da jaz mislim, da je, pač ja, to je tudi ena kvalitet, se mi zdi, da tega procesa in zato, ker vedno znova, v bistvu, jaz njem občutka, kako da se to končuje zares ta proces in ga vedno znova moramo zaganjati, ampak tako, mene zanima, no, kaj bo zdaj. Danes recimo, ali pa zdaj jutri, ko igramo, ali pa v Domžalah, kako bo se to, kam bo šlo, mislim, ja.
Jaz mislim, da vsaj, če se jaz interpretiram, Domžale so zelo blizu, ne, zelo hitro se boste tja odpeljali, ampak recimo mene bi zanimalo, kako bo to v Tolminu zgledalo. Ne? Ker tudi del zgodbe se seveda dogaja v tistih koncih, ne? In tudi vi se boste v bistvu ful časa peljali tja. Se pravi, to je en drug čas in drug prostor, pravzaprav. Ne? In potem še neka avtentičnost, recimo, mogoče doživiš tam v tistih hribih, kako je lahko drugačna predstava skozi en drug kontekst.
Ja, absolutno.
Vse že sam kontekst, se mi zdi, da to vsi komi čakamo nekako, da doživimo vlih ta...
Mi to celo primorsko na nek način.
Celo primorsko, ker je recimo pač izkušnjo zaenkrat imamo s tem, da vsaj meni se je recimo zdel, ko smo gostovali v Kranju na tednu slovenske drame, je bil v bistvu zelo specifično, so nam sam odr postavili, pač da smo bili res vse na odru, tudi publika in je bila v bistvu zelo... Tako razpotegnjena, zelo blizu, zelo intimno je bilo in je bila recimo meni že čist drugačen občutek predstave, kako je pa pol za razliko v Mariboru pred dvorano v lutkornem gledališču, ki se odpira gor in se vse nekako poveča in je že sam bil kontekst, pa je bil samo prostor. Ni imel še nekega, neke dejanske zemljepisne konotacije zraven, tako da se mi zdi, da je to...
Ampak zato mi specifično je neka čudna odgovornost zaradi tega, ker je pač Ciriko Smače, ne, ki je tam... Mislim, neke vrste heroj. In je res je tako priti z njegovim tekstom v ta kraj, to igrat na nek naš način. Je ena čudna, mislim, absolutno znemirjenje, ampak tudi en občutek, treba dati temu, treba narediti pravico temu romanu. Tako res, dati tam vse. Nekaj, če se ful veselimo tega, ampak je pa res ta ena, ne znam, ne najdem besede čisto za res, ampak...
Ali pritisk. Razumem.
Ja, pritisk.
Ena tremica, ja.
Ja.
Absolutno.
Meni je bilo recimo v tem smislu ful, oziroma zelo zanimivo, ko smo, ko sva, jaz pa Žiga sva bila nekaj časa nazaj, mislim, da en teden nazaj, sva bila v Portorožu, ko je v bistvu beletrina za obletnico Kosmačevega rojstnega dneva, v bistvu pripravila en tak majhen dogodek, kjer smo v bistvu se pogovarjali o predstavi o Kosmaču in je bila tudi gospa Kosmač tam, hčera, pač Cirila Kosmača in je v bistvu en poseben občutek tudi sam brat, en odlomek iz knjige pred njo in jaz recimo pričakujem, da bo tak podoben občutek v bistvu svečanosti pa posvečenosti, pa v bistvu spoštovanja, no, do zgodb, do zgodovine, do Kosmača, do v bistvu, ja, eno veliko spoštovanje. Ja, to sem v bistvu hotla reči, da je že ta trenutek, to, da sem lahko brala pred hčero tega pisatelja, je to v bistvu nekaj čist neverjetnega. No.
Privilegij, ne?
Velik
privilegij. Ja, velik privilegij.
Ja.
Zdaj smo se, ok, nekako smo se na Kosmaču ustavili, ne? Ja. In to je mene presenetalo. Jaz sem sezono v mini teatru, kjer ste bili vi del, recimo, tistega prvega dela so bo 4 študijske, diplomske, magisterske predstave, pravzaprav, ne? In to je bil tak čudovit showcase ful mladega, zanesenjaškega gledališča. Jaz sem ful užival v teh predstavah, neznansko. Ampak vaša je pa ven štrlela po en tak velik slon je bil v tisti družbi. V tem smislu, da vsi so bili zelo taki avtorski projekti. Tekste so delali sami skozi proces, skozi raziskavo in tako naprej. Vaša je pa edina narejena po literarnem delu. In to po takem zelo klasičnem, bom rekel starinskem, ampak zelo v narekovaju, da mi ne bo kdo zameril, ampak takem, ki ga ne bi pričakoval, da mlade sploh še zanima. Pa me zanima zdaj izbira Cirila Kosmača, Balada o trobenti v neblaku, ne vem, a ste film ful gledali, ste verjetno, je bila izbira tvoja, Žiga, ne?
Ja, v bistvu, ja, to je moja magisterska produkcija, oziroma produkcija, s katero sem magistriral.
Čestitke.
In ja, je bila pač odločitev, je prišla pač pobuda za to z moje strani. In pač prva ideja je bila, da so v to pleteni mladi ljudje, čist zaradi tem, ki jih ta predstava odpira, se pravi na eni strani govori o položaju oziroma odgovornosti, dolžnosti umetnika, ustvarjalca do sočloveka. Mislim, da to je ena izmed glavnih tem oziroma če tako zastavimo vprašanje, kaj se zgodi, ko ustvarjalec preneha slišati drugega,
kaj se zgodi, ko igralec ne sliši gledalca, ko si na avtopilotu, če pa domače povem, in pustiš, da človek nekaj pripoveduje zraven tebe in ga zaradi tega, ker si zaprt v ene svoje ventile, v bistvu ne slišiš, dokod to lahko pripelje, no, to se mi zdi, da je en aspekt iz zgodbe, drugi aspekt pa pač nažalost tak, da se v svetu dogaja ogromno enih stvari, povezanih z vojno, povezanih z, ne bom kaj rečeno, genocidi, ki na nek način nima noben od nas odgovora na to, kako se s tem pravzaprav spopasti. In jaz čutim do tega eno veliko nemoč in se mi zdi, da je pač pri tem delu, ko sem ga prebral, vse to nekako se skup začelo zlagati in potem seveda, ko je prišel malo bolj ta formalni vidik, ko pač predvidevaš, kaj zdaj pravzaprav točno to pomeni, zdaj mi tu en roman iz predala, malo zaprašenega, ven potegnemo, malo pobrišemo ta prah in ga govorijo eni mladi ljudi, kaj to pravzaprav, da mora reči, generira, no? kake so te asociacije. Jaz mislim, da je tudi ena to, pač kvalitet te predstave in da je tu ena zelo jasna odločitev, da ja, ne zatekamo se v avtorski projekt, ker v bistvu se mi zdi, da lahko pač tudi zaradi moje ene tendence do klasičnih, pa malo bolj neznanih klasičnih besedil, pravzaprav spregovorimo iste ključne zadeve, kot pač bi jih lahko govorili skozi en avtorski projekt, s tem, da smo pač tu mi v domeni zgodbe, no, tu se mi res postavljamo v to zgodbo, ta zgodba ima ogromno enih kvalitet, no, bil je že jezik omenjen. Krati so tu, mislim, štiri res vrhunski mlade igralci, ki še sam rastejo in rastejo vsako ponovitev, vsako novo produkcijo, predstavo, ki jo naredijo. Tako da ta predstava tudi na nek način raste. No, in jaz mislim, da je vse to skupaj, kaj pa vem, mislim, je ena zelo lepa stvar, no, ki jo vsi okrog čutimo in okrog, kjer se vedno znova zbiramo. No.
Plus, meni se zdi, da tudi ta tekst omogoča, to smo se mi pogovarjali, ker na neke točki procesa je seveda prišlo to vprašanje. Ne? Delamo roman, ki se ukvarja z vojno tematiko, v času, takrat je bila sicer Ukrajina na začetku, vmes se je začela še valjda v Izraelu in Palestini. A kako zdaj mi, čisto za Avstralce, pristopamo do tega? Jaz sem nek čim v bistvu zelo vesel za nas, mislim ponosen, da je bila sprejeta ta odločitev, da ker roman omogoča to, omogoča branje politično, na kjerokoli stran bi se dalo postaviti. Ampak da smo se res na neki točki smo se pogovarjali prav o tem, da v bistvu kar je vojna, oziroma kar ostane, kako mi to nekako gledamo, je sam pač en človek, en majhen človek. In nekako, kaj se je nam v sredini, mislim, kar omogoča ta roman in kar je nam postavilo neko središče, je prav, spoilers, kakorkoli, prav en stavek, ki ga izreče en majhen otrok, ko sprašuje svojega dedka, a je bila ta vojna, druga svetovna vojna, a je bila to res zadnja vojna, ne bo nikoli več nobene, ne, nikoli več ne bo nobene. To se mi zdi, da ko damo stran vse te ideološke razlike, ki nas ločujejo, so to v osnovi samo mali ljudje, ki na koncu koncev nastradajo v kakršnemkoli konfliktu. In tu se mi zdi ta človečnost pomembnejša od vsega drugega. No?
In ja, pri tem stavku bi se tudi jaz rad navezal na te, ker smo že velikrat slišali pač točno ta ekipa, da, tako kot ste vi rekli, da štrli predstava ven zaradi tega, ker je narejena po nekem klasičnem delu, ampak meni je prav to klasično delo, pa imam zelo rad avtorske procese, da ne bo pomote, ampak meni je prav to klasično delo dalo v bistvu neko konkretnost, ki pa mi odpira dosti večji svet, kada bi imel, kada bi se zdaj res več mi naredi emocionalno, bom rekel intuitivno, kot pač ful enih raziskav o genocidu, ki se trenutno dogaja v Gazi. Mi naredi prav ta en stavek, več mi odpre nekega intuitivnega sveta, prav ta, a je bila to zadnja vojna. Sem recimo pred kratkim gledal predstavo na AGRFT, to Aj Carmelo v režiji Marka Rengeja. In sem
vojna predstava.
Zelo vojna predstava. Bi tudi rekel Lorca. Ja. Lorca, ja, je Lorca. Zaprašen tekst. Ampak meni je to odprlo... Ni Lorca?
Mislim, da ni Lorca.
Aj Carmela.
Mislim, da ne veze, govori.
V glavnem, naj bo Lorca ali ne, ampak je starejši tekst in meni je to odprlo pač... Sam ta konkretnost ene zgodbe en ful večji, ful večji odziv emocionalni pri meni sprožila, ful več enih slik, ful bolj sem začel, sem razmišljal potem naslednjo uro pač o svetu, o stvareh, ki se dogajajo okoli mene. In sem v bistvu zelo hvaležen tej klasiki, no, za to doživetje.
A ti da, recimo, tako kot govoriš, dramatiki, ja, veš, so se počasi že začeli pritoževati, ne, da slovenski teater ne rabi več avtorskih besedil. Ne, vse je v avtorskih projektih, ne, vse je v procesih, vse je v snovalnem gledališču, ne, in da v bistvu, kdo bo še uprizarjal tekste. Ne, stare, kaj šli nove, ne, se pravi, dramatiki so bili že malo upani. Pravzaprav. A vam recimo nekaj tazga, kot je balada, pravzaprav spodbudi večjo kreativnost v smislu, da moraš veliko bolj iskati znotraj tega, kar imaš dano v besedilu, pa iščaš, kot pa da imaš popolnoma totalen širok spektr, ki ga lahko raziskuješ in tam potem kaj najdeš, ali pa mogoče tudi ne najdeš nič, ne? To je tako vprašanje in za igralce in kot Žiga za tebe kot režiserja, recimo, ne? Koliko ti izziv predstavlja že nek narejen tekst ali pa nekaj, kar imaš popolnoma odprto in lahko raziskuješ, kot hočeš.
Ja, mislim, da je pač seveda je to odvisno zelo od specifičnih preferenc režijskih ali pa, da ima reč, kolektivnih. Ampak ja, v tem primeru, mislim, ker je pač tudi ta pobuda prišla z moje strani, to seveda na nek način korespondira malo s tem, da se meni zdi, da se ne izključuje to, no? Da se ne izključuje klasičen tekst od, dajmo temu reči, avtorskega ali pa snovalnega procesa, ker jaz mislim, da je ta proces bil ravno to, no? Oziroma je prav pokazal, da se lahko dela en zelo klasičen tekst, se vzame tudi ene besede, ene situacije konkretne, se lahko zelo konkretno raziskuje, ampak ne rabi biti to v tej neki nekem zaprtem dojemanju v smislu, zdaj bomo pa brali, zdaj pa tri tedne malo beremo, zdaj bomo
ni
pa malo...
dramatizacije, recimo.
Tako. Mislim, dramatizacija je, predvsem dramatizacija ni bilo zato, ker sem se odločil, da je ta proces zaradi možnosti, ki ga je pač omogočil magisterski študij in pač tudi podpora min teatra, lahko traja dlje. In tako, ko je bila ta priložnost, da sem videl, da lahko ta študij traja od 5 do 6 mesecev, se pravi s poletno pauzo, konkretno 4 mesece zelo aktivnega dela, v katerem se pač marsikaj zgodilo, sem seveda videl, aha, ok, dramatizacije ni potrebno narediti vnaprej, oziroma imel sem pač eno selekcijo, imel sem en pregled nad tem, kaj ja, kaj ne, ampak pravzaprav bilo to ena velika odprtost, no, ki se mi zdi, da je šele ekipa pol dodala, oziroma skupno srečen s tem materialom je to začelo nadalje odpirati, poganjati, razvijati. No? In jaz mislim, da je pač tudi tu smo uporabljali ene zelo postopke, ki bi jih uporabljali v vsakem avtorskem procesu v smislu priprave prizora ali pa bolj recimo, dajmo reči, variacije na prizoru ali pa napiš monolog na dano temo, kakorkoli. No? Mislim, smo se posluževali vseh postopkov in tudi predstava je na nek način en hibrid, no, kjer v osnovi se držimo Kosmačevega besedila, ampak seveda pač tudi malo ga krojimo po svoje, malo stopamo, malo kje razširimo, tako da jaz mislim, da se pač to ja, ne izključuje v tem smislu. Ja.
Jaz bi rekla, da meni je v bistvu pr baladi pač Kosmač je res tako vrhunsko opisuje ene situacije pa zgodbe ljudi, da na nek način v bistvu se mi zdi, da jaz nikakor ne bi znala svojimi besedami tako vrhunsko tega zaobjet, kako je on recimo ene svetove ali pa poante ali pa zgodbe boleče, krhke uspel zapisati. Ne. Tako da pri tem procesu je meni bilo v bistvu, zdi se mi res pomembno, da smo pač to ohranili, no. Tako kot si tudi v bistvu Žiga na začetku procesa že odločil, da pač ohranimo njegov jezik, ker jaz s svojimi besedami mislim, da niti do kolen ne bi prišla o tem, kako je on lahko zapisal tako lepo, no. Pa boleče hkrati.
Vmes smo ugotovili, da je tekst, ne glede na to, da je zaprašen pa iz predala potegnen, seveda absolutno aktualen.
Ja, pa da aj Karmela ni napisal, Lorta, to ven zrešte.
pojasnilo je posneto, tako da... No, skratka, pri vseh teh tekstih, in tudi Ajker Mela je lahko en tak primer, ne? Kako se vi kot mlada generacija, recimo, tudi jaz sem generacija, ki ni doživela vojne, sem pa bil recimo upoklican v vojsko, ne? Kar se vam ni zgodilo, ne? Mogoče pa se vam kdaj še zgodi, upajmo, da ne. Jaz sem bil sicer conscious objector, pa sem bil civilni vojak, pol, ampak super, ne? Imel si neko izkušnjo, ko se moraš pred nekom zagovarjati, zakaj ne maraš orožje, recimo, ne? Tudi vem, pri svojih otrocih oni izkušnje vojne pravzaprav nimajo in upam, da tudi nikoli ne bojo imeli, ampak svet je pa vedno bolj konflikten, svet je vedno bolj, bom kar grdo rekel, zajeban in na nek način tudi neke vrste paranojo in stiske povzroča zaradi tega. Zdaj, Temnikar v sami knjigi naredi eno zelo radikalno dejanje. Kako ste se v bistvu poistovetili s tem dejanjem, ker je težko, ker je zahtevno, ker je altruistično na nek način. Ne? On je riskiral vse na račun tega, kar je naredil, na nek način tudi vedel, kaj prihaja. Kako se mlajša generacija sooča s nečem tem, posebej, ker se mlajše generacije močita, da so individualistične, da gledajo samo zase, da skrbijo za lastno udobje, ugodje in tako naprej. A ta predstava spremeni kaj, ima potencial kaj spremeniti. Pa ne govorim o tem, da ima recimo lahko učinek na celo družbo, ker ga seveda ne bo imela, ker gledališče je ipak omejeno na tiste, ki ga gledajo. Ne? Ampak koliko recimo pri vas spremeni, pri publiki, spomni mogoče, spodbudi kaj novega?
To je vprašanje.
jaz mislim, da... ne bi rekel, da je to zdaj pesimistično mišljenje, ampak bi rekel, da ne. Da naredi prav to, točno ta moment, ki smo ga zdaj mi imeli, pač točno ta moment, ki sem ga jaz imel po Aj Karmeli, ki jo je napisal Sinistere. Zdaj. No, v glavnem, ampak pač en moment neke samorefleksije, nekega razmišljanja o tem, nekega doživetja, ki pa... prav doživetja, ki je neko izkustvo, ampak jaz ne bi rekel, da je kjerokoli doživetje tako veliko, da korenito spremeni življenje, ampak je pač več le teh in odpira neka vprašanja, ampak ne bi pa rekel, da ima kjerokoli predstava v bistvu tok revolucionarnega naboja, da bi nekaj korenito spremenila v zgodovini.
No, so bili tudi primere, ampak...
Že, ampak...
Ampak ja, ne, naša predstava, jaz mislim, da predvsem vredno sem jaz sam mal obregnit ob to, ne, se pravi, koliko se mi zdaj lahko identificiramo ali pa poistovetimo s takšnim dejanjem, ne. Jaz mislim, da to je tudi ena stvar, s katero polemizira že Kosmač, ne, v samem besedilu. Se pravi, pisatelj, ki ustvarja svojega junaka, Temnikarja, koliko tudi on lahko zares razume to, kaj hoče napisati. Se pravi, govorimo na eni strani ideji, v kateri jaz pač verjamem in jo hočem realizirati, in o tem, kar se pravzaprav dogaja na tej poti, kaj so pravzaprav ti dvomi, kaj so te posledice, ki so nepredvidljive. In jaz mislim, da je to ta kvaliteta balade, ker na nek način omogoča bralcu, gledalcu, da na nek način iz ene distance, no, malo gledamo na te stvari. In nihče v tej predstavi na nobeni točki se ne postavlja nad te ljudi, jih ne poskuša se sprenevedati, da jih zdaj, aha, mi pa zdaj razumemo vse to. Jaz mislim, da ne, da je nemogoče in mislim iskreno, hvala Bogu, da ne moramo razumeti, kako je vzeti sekiro, da bi rešil ranjence. Ne? Se mi pa zdi, da se je absolutno postavila ena večja vprašanja v smislu, kaj narediti, če veš, da nekdo umira. Ne? Kaj narediti s strahom pred tem, da se tam nekaj dogaja in čutiš, da bi mogel nekaj narediti. Tudi jaz sem sebe iz dneva v dan sprašujem, ko berem medije, gledam novice, kaj narediti, a je treba, a bi kaj drugače bilo, če bi sam šel tja, ker se vse to dogaja, bi
tam pomagal, reševal. Mislim, pa nimam odgovora, ne. Nimam odgovora, imam pa pač sem še vedno, vedno več enih vprašanj in vedno več enega strahu, tako da jaz mislim, da ta predstava na nek način omogoča, da odpremo pravzaprav to, kar je, ja, bistveno. No, jaz mislim, da je bistveno danes v tem svetu točno se okrog teh stvari spraševati, no, in da gledališče, tudi če gleda to predstavo 5, 6, 7 ljudi, nema veze, mislim, če ti odpreš tam v enem trenutku življenja, kar gledališče tudi je, je po mojem eno slavljenje življenja, tudi če nekdo umre na odru, nikoli zares ne umre na odru, vedno se ustane, ne, in mislim, da je tam se ogromno zgodino v teh nabojih med gledalci, v tem, kar je vmes, v tem, kar skupaj slišimo, v tem, kar skupaj zaslišimo. In ta predstava vedno znova se pokaže, koliko recimo prav to vprašanje, ki je že bilo izrečeno, a je ta vojna zadnja, koliko to močno zazveni. Mislim, to danes ti vprašaš v enem momentu in vidiš, da ljudje takrat so umolknejo, no. Mislim, in to se vedno znova se pokaže, no, da to zgleda ni nekaj, kar sam mi kot ustvarjalci doživljamo, ampak da to presega tudi nas na nek način, gre do gledalcev. In jaz mislim, da ja, tle se šele vse začne. No.
Imam občutek tudi recimo, da ko smo se prav pogovarjali specifično o tej liniji njega in tega dejanja, kakor da bi bil na nek način bolj relevanten oziroma kada bi ga bilo lažje dojeti, razumeti, se povezati z njim, prav v teh njegovih dvomih, ki ga dajejo. A ne? Šli, poslušamo komat. Prav v teh njegovih dvomih, ne, v tem njegovem popotovanju. Apropo tega časa, mislim, tudi to, kaj je Žiga odprla. Ne, vsi imamo nekako občutek, da bi bilo nekaj treba, kot ima on. Mogoče že nekaj naredimo, da bi se to zgodilo, ampak je vedno neka... Mislim, prav te misli, ki jih ima on, kaj bo z družino, kaj bo s tem, a je sploh vredno, a bo se bo to kaj spremenilo, ali bo on pač... Mislim, hvala Bogu je šel to narediti, ne? Ampak nekako se mi zdi, da prav ta njegova faza, ti dvomi, ti notranji boji, ta senca, ta znana scena, ko on prestopi pa to, da je to tisto, kar je tako relevantno danes, ne? Se mi zdi. Ta neka splošna, v bistvu, ena splošna apatičnost, ki se vzpostavlja v svetu in ki tudi na nek način njega tare do tega trenutka, ko se pa zares ne odloči in gre.
Jaz bi tle še v bistvu dodala, da pa v bistvu bi se malo navezala na to, kar si Jure ti nekaj časa nazaj govoril. V bistvu umiku nekih ideologij pač iz tega teksta in v bistvu govora o nekem človeku, ki je iz mesa in krvi in ki živi neko življenje nevezano na to, a so njegova dejanja dobra ali slaba. Se mi zdi, da ful odpira vprašanje na tej ravni in se spustiš v lahko neko zelo intimo enega posameznika. Ben recimo tle pač ta konkreten primer je, bistvu, kot temnikar naredi, ko zamahne sekiro, si vedno ponavlja, udaril bom po zveri, ne po človeku. In mi je tak, bistvu, zelo vse splošen stavek. Neki, kar men daje nek uvid v neke situacije, ki se danes dogajajo in jih ne morem razumeti, ampak lahko pa prek nekih takih ljudi in njihovih zgodb bistvu vstopim v neka dejanja, ki se dogajajo, ki jih ne podpiram, jih ne razumem, ampak jih krati vidim in dojemam. In nosijo v bistvu in pozitivne in negativne posledice. In se mi zdi nekaj v teh nijansah, teh malih stvarih, kar jih pač balada zelo pametno odklepa in prepleta, da je pač njegov odhod nekaj pozitivnega, ampak krati zelo negativnega. Se mi zdi, da je vedno ta stvar interpretacije. No.
Jaz tukaj vidim... Vi rečete, jaz rečem temnikar, vi rečete temnikar, yes. Jaz sem z Gorenjske. Skratka, vemo, o kom govorimo. Tukaj, jaz sem bom vrnil na besedo autopilot. Ne? Se pravi, govorimo o moralnih, etičnih konceptih človeka. Ne? In kljub temu, da mogoče zdaj nimaš občutka, da bi naredil isto kot on, ampak jaz mislim, da takrat, ko je pa treba tako stvar narediti, ne? Pa ta autopilot v človeku, yeah. In jaz to trdno verjamem, kljub vsemu se sproži, yeah. In gre v akcijo. Ne?
Yeah.
Yeah. Ne rečem, da moraš nekoga ubiti ali karkoli, ampak so to neke stvari, ne vem. Na pločniku nekdo skoč na zebro, prileči luči, avto gre, itak da boš skočil in pomagal. Ne? Se to je praktično ista stvar. Ali pa ne vem, da imaš občutek, da je treba nekaj narediti, je na protest, se vsesti na barko in pluti proti Palestini, recimo. Ne? Vse te stvari so točno ta vzgib, ne? Ki ga predstava sicer na nek drug zgodovinski kontekst pokaže, ampak...
Temelju pa je to, je.
Temelju pa prav to, ne?
Prav ta ni druge možnosti, kot da to naredim.
Tako, ne?
Tako.
Ta, v bistvu, pravilo nujnosti je, ne? Nujno je, da to naredim in v bistvu ne morem drugače.
Ja, ampak meni se zdi, da pri baladi je v fokusu, kakor sem jo jaz bral, vseeno bolj, kaj se zgodi po konfliktu, kaj se zgodi po tem, ko je on to naredil in kaj se zgodi po tem, ko recimo Črnilogar, s katerim pa se ful malo ukvarja, ko se govori o baladi, zgodi, mislim, tem, torej s Črnilogarjem, s človekom, ki pa ni ukrepal. In se mi zdi, da se balada, kakor sem jo jaz bral, ukvarja zelo bolj s temo po vojni. Kaj ljudje nosijo po vojni, ljudje nosijo krivdo, ljudje nosijo v bistvu neko travmo tega razdejanja, da je pač, recimo, pri Temnikarjevih se pa zgodilo, da je on šel, naredil to junaško dejanje, ker se strinjam, da je junaško dejanje, ampak pol pa so mu pobili celo družino in je pač tam ostala ena razvalina od tiste hiše in jaz balado ful dojemam kot delo, neko postapokaliptično delo, kako ljudje ravnajo pol s tem,
kar je nekaj čim tudi kvaliteta te knjige. Ne? Mislim, kar hitro se zgodi ta usoden moment in tako je v sopostavitvi, da kaj to za sabo pusti. In iz tega, prostega momenta razumevanja in tega in tega. Mislim, tu pravilo nujnosti ni drugače, ampak potegne za sabo vse to, kar na nekaj čim tudi lahko razumeš. In čutiš s tem.
In kar je mene najbolj zadel, je prav ta svet, spet se vračamo na stavek, da je bila to zadnja vojna, da je bil to en svet, torej leta 56, 55, v glavnem dobrih deset let po vojni, ki je v bistvu imel eno vprašanje, je tako malo grozno gledati na zdaj čas, ki pa bi rekli, da, kako smo se pogovarjali, da se kuhajo stvari in pol, ki da gledaš en krog, ko jaz doživljam to po vojni, ljudje dela, oziroma pač nekak se ukvarjajo s to travmo, pa pač se nekaj zašilje in se spet vrneš na Temnikarjevo zgodbo, ki pa je direkt pred katastrofo. Spet trkam po lesu, ampak smo se pogovarjali o času, v katerem živimo, kot to času, kjer se je, ki je vedno bolj napetno.
Čeprav, jaz mislim, da je bil vsaj knjige napisane v času, ki je bil tako blizu te zadnje vojne, vseh vojne, ko so ljudje mogoče zares verjeli, da to je pa res zadnja vojna. Ne? Isto kot so po prvi svetovni vojni verjeli, ta pa res zadnja, ker je bila tako grozna,
točno to,
da mora biti zadnja. Točno to, ne? S tem smo končali vse vojne. Ne?
Preživiš, mislim, moraš to verjeti.
Pa vedno pride nova vojna, sicer mogoče ne svetovna, ampak to so take mikrovojne, ki se potem sestavljajo v zelo kompleksen organizem nekega vojnega stroja, ki pa vsemu vse čas divja in ga moramo prav zares ustaviti.
Mene je popeljala zelo ta intimno občutek človeka po vojni, ki v bistvu nima energije za novo vojno, ki v bistvu nima energije za razmišljati drugače, kot da je to bila zadnja vojna, ki pač tok razdejan sam v sebi, da v bistvu pač ne more. Da ta generacija ne more več neč druga kot Črnilogar in Črnilogarce sedeti doma in pač obračati se no po leti, po zimi pa karkol pač dimiti klobase.
Ja. Jaz mislim, da je Tolstoj zelo lepo povedal, ko je rekel, ne živimo v obdobjih miru, v katerega vstopa vojna, ampak živimo v momentih vojne, v katerega vstopa obdobje miru. Tako da, jaz mislim, da ta predstava in tudi to, kaj se dogaja s svetom, pravzaprav ja vedno bolj sicer kaže, pa opozarja na to, koliko je obdobje miru nekaj, kar je pravzaprav mogoče naši generaciji navide samoumevno, ampak vsekakor se mi pa zdi, da ja, no, jaz mislim, da so neke stvari, kot je vojna, pravzaprav, da jih počnejo oziroma ustvarjajo eni ljudje na enih položajih in da so vojne neke stvari, ki se absolutno lahko prepreči, ki ne deluje zgolj na eni ideološki, na ontološki stvari, ampak pač vojne, ki se danes dogajajo, so absolutno nekaj totalno nesmiselnega in nekaj, kar je, mislim, ker so interesi absolutno večji od dobičkonosni, absolutno bolj od umiranja nedolžnih civilistov. Ne? Tako da to je treba zelo na glas povedati, no, da vojna ni nekaj tako ongroho, ampak ja, te posledice, s katerimi pa se ukvarjamo mi, ki gremo v gledališče, ki delamo, probamo se proti temu boriti, dajmo reči temu z umetnostjo, s tem, da pravzaprav slavimo to, da smo lahko skupaj, kaj sem že rekel, da gledališče počne. Jaz mislim, da je to pač, ja, da so pač ene mali upori, ki pač ga lahko vsak posameznik, tudi s tem, da pogledaš našo predstavo, prebereš to knjigo, se o tem pogovarjaš, kakorkoli vstopaš v en dialog, jaz mislim, da je to treba naslavljati in se upirati zelo na glas proti temu in ne dopuščati, da se pač ta svet kar samo od sebe odvija in da se pusti, da se ljudi kolje, ko pač za odpad. Ne,
ne vem, smo počasno mogli končati, ker imate obnovitveno, ampak da ne končamo na, se ne vem, na pesimistično ali optimistično.
Absolutno na optimistično.
Oboje je bilo znotraj tega. Jaz mislim, da zdaj se pogovarjam z vami, pa ko pogledamo predstavo, absolutno optimistična nota. Zaključil bi pravzaprav rad z vprašanjem, to je pa zelo optimistična nota. Predstava je na Borčniku dobila nagrado za osebne dosežke in tako naprej. A ste bili, kakšen je občutek in pa ste bili presenečeni, da je predstava v bistvu, ja, v bistvu velika uspešnica na nek način. Ne? Zelo redke predstave imajo toliko gostovanj, tako hiter poberajo kakšno zelo imenitno nagrado.
Mislim,
dobro ste srečeni in tako naprej.
Dobro ste rekli s tem slonom, mislim, da smo tudi mi nekaj zavedali, ampak smo stali s tem slonom. Pač. Stali smo za tem, kar smo delali. No?
Yeah.
In tako da smo bili presenečeni. Mislim, vsaka nominacija, ki se je zgodila za festivale, je bila na nek način za nas že gromozanska zmaga.
Tako, potrdite v bistvu enega dela in to, da... Ja, no, mislim, te nagrade, pač jaz mislim, da ne, radikalno v mojem pogledu na stvari ne spreminjajo tega, da bi zdaj to predstava bila zaradi tega večja, manjša. Jaz mislim, da je vse to, kar smo zdaj govorili, ves čas dela to predstavo, kaj pač je in še vedno dlje odpiramo njene razsežnosti. Sem pa zdi, da je pač absolutno lepo in
nora čast.
Ja, lepo je videti, pač, da je tvoje delo prepoznano, sploh ko si na začetku svoje karijere, pač tu so še vedno, mislim, jaz sem ravno kar zaključil magisterski študij, te študente še... Tako, oni so še študenti prvi stopni, magisterij še le čaka, skratka. To so absolutno neke stvari, ki so zelo dobrodošle, pač seveda prinaša, verjetno eno določeno mero vprašanj, kaj pa zdaj naprej, ampak jaz mislim, da je lepo videti, no, da se pač ene stvari na podlagi tega tudi lahko ti odprejo, da je tvoje delo prepoznano, cenjeno, da in pa predvsem, no, pač brez tega ne bi mogli te predstave igrati, ker vse bomo igrali in tudi ta Primorska, za katero se res vsi tako veselimo, da gremo tja, jaz mislim, da se nikoli ne bi zgodila brez vsega, pa tudi Domžale, pa vse to, ampak to se mi zdi, da je pač to absolutno lepo, no. Ne slonimo pa na tem.
Ampak definitivno gromozansko presenečenje, to je treba povedati. Mislim, kar surrealno presenečenje. Velika časta.
Ja, ja.
Mi smo bili prav malo...
No, ben je vedel, da je sploh možno vse to, ampak očitno se je zgodilo, pa poklopilo tako, kaj pa vem.
Na nek način mlada generacija vrača udarec, ne?
Ja, ne, udarce ne, umetnost pa.
Umetnost pa, evo, to je zelo lep zaključek. Jaz vsak svoj intervju pogovor zaključam pravzaprav še s enim čisto zadnjim vprašanjem. Kaj se vam dogaja v prihodnosti? Kaj boste počeli v naslednjih mesecih, letih, poleg končanja študija, magisterijev in tako naprej?
Jaz bom zikar še kaj zrežiral, ne?
Ampak jaz sem zelo rad bolj konkretne.
Konkretno odgovor, evo, najbolj konkreten. Čez dva tedna grem na Ljubljanski maraton, na svoj prvi maraton. Tako da to je trenutni največji cilj. Potem pa v bistvu premjera v Dravi, ker asistiram Erneo Lorenzio pri Kralju Liru. Potem pa še ene druge stvari, ampak dajmo jih zaenkrat v oklepaj, bodo že prišle v svojem času.
Ja, mi pa manj daljnosežno gledamo, ker smo še mlajši. Danes gremo zvečer domov, jutri je pa nov študijski dan.
Gremo v šolo.
Četrti letnik.
Jutri gremo v šolo.
Še ne zaključujemo, ker še je začetek leta, ampak...
Plan, da diplomiramo.
Je pa plan, da diplomiramo naslednje leto. No. Mislim, letošnje študijsko leto.
In seveda pač vse te predstave se nam godijo v naslednjih
mesecih,
ja. Kar se najbolj veselimo v bistvu. A jaz specifično, ne vem, za vas, jaz se ful veselim tega.
Zelo.
Ja. Mene čaka absolventsko leto in izpit za avto, tako da, ko mi čakam. Kar pa se recimo na njih projektov, pa to tiče pa vse skupaj.
Kamerovskok.
Ja, kje?
Idija, delaš v skok.
Ja, to, ja, v bistvu zdaj bomo, sem v bistvu delamo skok v predstavo, kjer ga semestra?
Petega
semestra in gremo skupaj v Bansko Bistrico, tako da tega se zelo veselimo.
Na Slovaško.
Ja, pa tudi eni skupni, en skupen projekt nas še čaka, tako ene take stvari, ampak mislim, da bo tudi čas, da jih konkretno znanimo, tudi še malo mogoče prvi.
Kasneje?
Ja.
Tako, ampak dajte nas spremljati, no.
Ja.
niste še videli vsega. Ne?
To pa definitivno, ne.
Bi bilo zelo nerodno, če bi že videli.
Ne, ne, šele začeli smo.
Skratka, hvala za, hvala za tale pogovor. Hvala. Uspešno obotveno, pa se
najlepša,
vidimo na naslednjem odru.
Tako je.
Hvala.
Tako.
Hvala.
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 Hvala. Hvala.